Ruská cenzura prohrává bitvu s internetovou komunikační službou Telegram.
Zelený miliardář Tom Steyer vytáhl proti Donaldu Trumpovi, má podporu milionů lidí.
Čínský vládce Xi Jinping popřel, že by chtěl zůstat doživotním prezidentem.
Bělověžský prales je zachráněný, Polsko si s Bruselem podalo ruce.
A indický ministr tvrdí, že o internetu a satelitních technologiích se mluví už ve starověkém eposu. I těmto tématům patří následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machotin.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Na základě rozhodnutí soudu začal Ruský federální úřad pro kontrolu médií Roskomnadzor tento týden na území Ruska blokovat jeden z nejúspěšnějších světových internetových messengerů, službu Telegram. Jejím zakladatelem a vlastníkem je ruský podnikatel Pavel Durov.
K zablokování Telegramu přistoupily ruské úřady poté, co jeho vedení odmítlo zpřístupnit ruské tajné policii FSB soukromou korespondenci uživatelů této komunikační platformy. Tím podle rozhodnutí soudu porušilo zákon, který pod záminkou boje proti terorismu ukládá messengerům povinnost poskytnout tajné policii klíče pro dekodování přenášených dat, uvádí na svých stránkách ruský portál Meduza.
Ve snaze vykonat rozhodnutí soudu Roskomnadzor zablokoval už přes 16 milionů IP adres. Vedle samotného Telegramu se blokáda částečně týká i společností Amazon, Google a dalších, které Telegramu poskytují cloudové služby a umožňují mu i nadále fungovat na svých IP adresách.
Ruský federální úřad v honbě za Telegramem plošně blokuje celé servery, takže o své internetové adresy přišly zároveň s Telegramem i desítky dalších společností a firem. Závažné výpadky zaznamenala například komunikační platforma Viber, ruská kurýrní služba Ptička anebo internetová jazyková škola Skyeng, která se chystá federálního regulátora zažalovat, píše Meduza.
Střet mezi ruskými úřady a Telegramem se dostal na kvalitativně jinou úroveň, komentuje situaci na stránkách deníku Novaja Gazeta Kiril Martinov. Podle něj hrozí, že probíhající proces změní pravidla hry v oblasti internetu a spustí novou vlnu cenzury.
V Rusku prý totiž dlouhá léta fungovala tichá společenská dohoda. Bezpečnostní orgány a úředníci předstírali, že zákonem zakázané informace blokují a poskytovatelé i uživatelé služeb se zase tvářili, že k nim nemají přístup. Boj státních úřadů s internetem tak měl doposud čistě rituální charakter. Situace kolem Telegramu však podle Martinova znamená začátek skutečné občanské války.
Ve snaze zablokovat Telegram dohledový úřad rozpoutal nejmasivnější útok na infrastrukturu internetu za celou existenci ruské cenzury. Zatímco před zablokováním Telegramu bylo na černém seznamu Roskomnadzoru jen 38 000 IP adres, v tuto chvíli jde jejich počet do desítek milionů.
Úřady předpokládaly, že se Pavel Durov pokusí blokádu Telegramu obejít s pomocí cloudových služeb velkých internetových firm, jako třeba Amazon anebo Google, a zaútočili plošně i na ně. Po několika dnech blokády je ale zřejmé, že tato strategie selhala. Pro většinu uživatelů je aplikace Telegram i nadále přístupná. A nejen to, vzhledem k mediálnímu ohlasu aféry komunikační služba po zahájení blokády dokonce zaznamenala prudký nárůst uživatelů.
Podle specialistů se týmu Telegramu daří čelit blokádě s pomocí funkce, která umožňuje v případě zablokování jednoho serveru uživatele okamžitě přihlásit na jednu z desítek milionů IP adres patřících společnostem Google, Apple nebo Microsoft, ke kterým má Telegram přístup. Úředníci se sice snaží každý nově použitý server zablokovat, přesto ale vždy zůstávají o krok pozadu.
Aby se v této situaci Roskomnadzoru podařilo reálně Telegram zasáhnout, musel by na území Ruska úřad odpojit všechny hlavní mezinárodní služby, od finančních přes podnikatelské a zábavní. Počet zakázaných internetových adres by tak mohl dosáhnout mnoha desítek milionů a Rusko by se ocitlo de facto odříznuté od světové informační dálnice. Jinými slovy, muselo by se vzdát výdobytků civilizace.
V tuto chvíli vše napovídá tomu, že Roskomnadzor bleskovou bitvu s Telegramem prohrál a měl by začít vyjednávat. Ale to podle Kirila Martinova nastane pouze za předpokladu, že se úředníci řídí zdravým rozumem a nemají od tajných služeb zadání bojovat s Telegramem všemi prostředky až do vítězného konce.
Tak rozsáhlou a technologicky složitou službu, jakou je Telegram, se Roskomnadzor na ruském území snaží deaktivovat poprvé. A poprvé také narazil na tak intenzivní a přímý odpor. Zřejmě si rovněž uvědomuje, že se dostal do křížku se světovými lídry internetového trhu. Googlem, Applem, Facebookem a Amazonem, kteří mají dohromady několik miliard uživatelů.
Šéf Roskomnadzoru Alexandr Žarov už nařídil, že Apple, Google a další americké společnosti musí Telegram odstranit ze svých aplikačních obchodů a nesmí jeho služby poskytovat na ruském území.
Stojí v podstatě před rozhodnutím, jestli budou i nadále působit na ruském trhu. Rusko nechce jít cestou Číny, která internet blokuje plošně. Máme svou vlastní ruskou cestu. Do konce roku 2018 proběhne kontrola Facebooku, který bude muset převést data ruských občanů do Ruska a odstranit zakázaný obsah. Pokud to nesplní, začneme uvažovat o jeho zablokování, cituje Žarkova portál Meduza.
Sám Pavel Durov si přitom velké starosti dělat nemusí. Počet uživatelů jeho Telegramu se ve světě přehoupl přes 200 milionů, z čehož na Rusko připadá jen 15 milionů. Případná ztráta ruského trhu proto nemůže platformu fatálně poškodit.
Majitel Telegramu, který se před časem přestěhoval z Moskvy do Dubaje, si navíc v posledních dnech získal pověst neohroženého bojovníka za svobodu a nedotknutelnost soukromé korespondence a předního odpůrce ruského vedení. Telegram srdnatě přijímá rány a chystá se světu předvést zázračné vítězství libertariánského postoje nad ruskou cenzurou a ještě na tom, jak se patří vydělat.
Otázkou ovšem zůstává, jak se nakonec zachovají ruské úřady. Vždyť slova o připravenosti odpojit Rusko od světového internetu od nich zaznívají už řadu let. Jako vždy by to samozřejmě zdůvodnili snahou o zachování ruské suverenity, předjímá v deníku Novaja Gazeta Kirill Martinov.
Během svého turné za odvolání amerického prezidenta Donalda Trumpa navštívil Tom Steyer Oakland, hlavní baštu pokrokové levice v San Franciské zátoce. Jinak řečeno, již dobité území.
Ze 400 lidí, kteří si ho přišli poslechnout, byli snad všichni do jednoho za okamžité odvolání čísla 45. Tak říkají 45. prezidentovi Spojených států Trumpovi ti, kdo ze zásady nechtějí vyslovovat jeho jméno, vysvětluje článek francouzského deníku Le Monde.
Ale Tom Steyer má namířeno dál než jen do kolébky demokratů. Do léta chce se svým karavanem nazvaným Musí být odvolán navštívit 30 měst v takzvaných swing states, tedy státech s tradičně vyrovnanými šancemi pro prezidentské kandidáty demokratů i republikánů. Mezi takové patří Virginie, Colorado a nebo Ohio.
60-letý kalifornský podnikatel Steyer zahájil svou kampaň na podzim minulého roku. Politologové ji zpočátku považovali jen za rozmar znuděného miliardáře, který hledá způsob, jak se realizovat v politice. Domnívali se, že bude usilovat maximálně o guvernérské nebo senátorské křeslo.
Ale Steyerova petice požadující impeachment prezidenta nabrala za necelý půl rok přes 5 milionů podpisů a jeho reklamní šoty na celostátních televizních kanálech podepsané Tom Steyer, americký občan, zaznamenaly na 2 miliardy shlédnutí, dalších 450 milionů jich pak přidali uživatelé sociálních sítí.
Na začátku letošního roku Steyer daroval každému ze členů amerického kongresu exemplář knihy Michaela Wolfa s názvem Oheň a hněv uvnitř Trumpova Bílého domu, která podle Steyera jasně ukazuje, jak závažné nebezpečí dnes prezident Trump pro americkou demokracii představuje. Celkové náklady Steyerovy kampaně za impeachment prozatím dosáhly 20 milionů dolarů a udělali z tohoto podnikatele předního soukromého mecenáše demokratické věci.
Tom Steyer zbohatl v investiční bance Goldman Sachs. Na konci 80. let v San Francisku založil vlastní firmu Farallon, která se zabývala spekulacemi na finančním trhu. Dlouho vydělával na fosilních palivech, ale postupně se z něj stal ekolog. V letech 2014 až 2016 investoval více než 90 milionů dolarů do kampaní zelených kandidátů. Ovšem s nevalným výsledkem, podotýká Le Monde.
Zvolení Donalda Trumpa nicméně Steyera přesvědčilo, že nebezpečí pro planetu nepředstavují zdaleka jen klimatické změny. V petici, kterou inicioval, je vyjmenovaných 8 důvodů pro Trumpovo odvolání. Na prvním místě je prezidentovo údajné obcházení zákona a odvolání ředitele FBI Jamesa Comeyho.
Své výzvy k impeachmentu podnikatel opírá o posudky 58 odborníků na ústavní právo a 120 psychologů. Ti podle něj u Trumpa konstatovali degradující narcisismus.
Stačí to na odvolání prezidenta? Zeptal se Steyer v Oaklandu shromážděných. Sálem zaznělo bouřlivé ano. Na rozdíl od demokratických kongresmenů, kteří nabádají k opatrnosti a chtějí si počkat na závěry zvláštního vyšetřovatele Roberta Malera ohledně možného ruského ovlivňování prezidentských voleb, voličská základna demokratické strany je pro co nejrychlejší řešení.
Počátkem dubna rozeslal Tom Steyer 5000 demokratických a nezávislých kandidátů, kteří se na podzim budou ve volbách ucházet o místa v kongresu, příručku s názvem Průvodce impeachmentem. Ta by je prý měla podnítit, aby o této otázce debatovali s voliči.
Hlavní štáb demokratů ale tuto iniciativu neschvaluje a označuje ji za odvádění pozornosti. Partajní strategové nechtějí z voleb dělat referendum o impeachmentu a nabádají kandidáty, aby se v kampani raději soustředili na téma reformy zdravotnictví nebo zpřísnění kontroly střelných zbraní.
Takový postoj však Tom Steyer považuje za kardinální chybu. Obvinuje demokratické lídry, že se věnují politické spekulaci a neberou v úvahu nebezpečnost situace.
Establishmentu demokratické strany se podle Steyera jeho kampaň nelíbí. Volání po sesazení prezidenta se stává jádrem sporu mezi umírněnými a radikálními demokraty.
A čím více Steyer naléhá na okamžité zahájení tohoto ústavního procesu, tím více stoupá jeho politický kapitál. Nad 5 miliony podpisů pod jeho peticí už dnes bledne závistí nejeden potenciální kandidát příštích prezidentských voleb. Uzavírá Le Monde reportáž z turné bojovníka za impeachment Toma Steyera.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Nedávné změny čínské ústavy otevřely tamnímu prezidentovi teoretickou možnost stát se doživotním vládcem. Současný prezident Xi Jinping ale teď tvrdí, že takovou variantu odmítá.
Čínský lídr prohlásil, že s myšlenkou doživotní vlády osobně nesouhlasí. Nedávné ústavní změny, které zrušily omezení prezidentské funkce na 2 mandáty, si podle něj zahraniční pozorovatelé jenom špatně vyložili. Uvádí na svých stránkách deník Financial Times.
Xi Jinping podle britského listu vyjádřil svůj pohled na věc během 3 nedávných schůzek v úzkém kruhu nejmenovaných zahraničních politických představitelů a čínských funkcionářů. Novinám to potvrdili přímí účastníci těchto zasedání a lidé, kteří byli o jejich průběhu informovaní.
Si prý vysvětlil ústavní reformu nezbytností sladit prezidentský status s dalšími 2 vysokými funkcemi. Nynější prezident totiž zároveň vykonává funkce generálního tajemníka komunistické strany Číny a předsedy ústřední vojenské komise, které nejsou omezené počtem mandátů. Takové zdůvodnění přitom již dříve šířila oficiální čínská propaganda.
Nedávné ústavní změny každopádně spustily vlnu ironických a kritických reakcí na čínském internetu, které však velmi rychle potlačila státní cenzura. Také uvnitř komunistické strany se objevily ojedinělé kritické hlasy, upozorňující na to, že rozhodnutí může zemi vrátit k poměrům, které v Číně vládly za éry Mao Tse-tunga.
V rozhovoru pro čínskou redakci Hlasu Ameriky se k situaci vyjádřil 101-letý Li Jue, bývalý vysoce postavený funkcionář čínské komunistické partaje, který nějakou dobu pracoval jako Mao Tse-tungův tajemník.
Li se v interview obdivně vyjádřil o otci současného prezidenta Si Chung-sunovi. Zároveň se ale podivil nad nízkou úrovní vzdělání jeho syna Xi Jinpinga a prezidentovou neschopností vzít si po naučení z chyb Mao Tse-tunga. Všímá si nezávislý zpravodajský server SubChina.
Li Jue byl v letech 1959 až 1979 vězněn jako protistranický živel a v prostředí čínských politických elit byl v posledních 20 let vnímán jako reformista a vnitrostranický disident. Nelze ho proto považovat za reprezentativní hlas partajních elit. Není však vyloučené, že jeho názor sdílí řada jeho stranických kolegů, upozorňuje SubChina.
Deník Financial Times přidává, že obavy z nedávných politických změn v Číně panují především mezi městskou elitou. Ta lituje, že byla zrušena bariéra dvou volebních období, zavedená Teng Xiaopingem, která fungovala jako pojistka proti tomu, aby se moci chopil nový diktátor. A své obavy neskrývají ani zahraniční investoři.
Čínský oficiální stranický lidový deník upozornil, že ústavní změny neznamenají, že prezident zůstane u moci doživotně. Čínští vedoucí představitelé podle něj budou mít vždy povinnost odejít do ústraní, když jim ve výkonu funkce bude zabraňovat zdraví nebo pokročilý věk.
Nicméně ani oficiální stranická prohlášení, ani citované výroky Xi Jinpinga kritiky režimu nijak zvlášť neuklidnili. Čínský prezident se ostatně doposud nevyjádřil k tomu, kolik volebních období hodlá v prezidentském křesle zůstat, informují Financial Times.
Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku v úterý rozhodl, že ke kácení bělověžského pralesa na východě Polska došlo v rozporu s unijním právem. Rozsudek je zdrcující. Soud se v úplnosti ztotožnil se stanoviskem Evropské komise, podle nějž kácení způsobilo zánik části chráněného pralesa, píše ve svém komentáři pro polský deník Řeč pospolita Anna Slojevska.
K nezákonnému kácení v bělověžském pralese docházelo od roku 2014. Bývalý ministr životního prostředí Jan Šiško jej zdůvodňoval ohrožením lesa kůrovcem, ale jeho argumenty postupně vyvrátila vědecká obec i řada ekologických organizací.
Výrok unijního soudu znamená ukončení více než rok trvajícího sporu mezi Varšavou a Bruselem. Evropská komise se nejprve snažila polskou vládu přesvědčit, aby ze svého stanoviska ustoupila dobrovolně. Nakonec se však rozhodla přenechat rozhodnutí na soudním dvoru Evropské unie. A ten zase rozhodl, že Polsko musí kácení pralesa do vynesení rozsudku pozastavit, protože se jedná o nevratný proces a verdikt by tak mohl přijít pozdě.
Polsko zpočátku tento dočasný příkaz soudu odmítalo a dokonce vyhrožovalo, že ho zkrátka nebude dodržovat. Byl by to první podobný případ v dějinách Evropské unie. Nová vláda Mateuše Morawieckého však přeci jen kácení zastavila a nový ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk slíbil, že se proti rozhodnutí unijního soudu Varšava nebude odvolávat a bude ho respektovat.
Polský ministr se také v Bruselu dohodl s eurokomisařem pro životní prostředí Carmenu Velou na plánu záchrany bělověžského pralesa. Ten má vzít v úvahu názor lesníků, odborníků na ochranu přírody a ekologických organizací.
Výrok unijní justice nadšeně přivítala třeba organizace Greenpeace. Hurá, všichni za sebou máme těžký rok a mnozí i několik let úsilí o záchranu pralesa, ale stálo to za to. Zastavili jsme jeho devastaci a udělali jsme obrovský krok směrem k jeho skutečné ochraně, stojí ve vyjádření environmentální skupiny.
Podobně se na věc dívá i polská pobočka Světového fondu na ochranu přírody, která však zároveň upozorňuje, že už bylo vykáceno na 180 tisíc stromů a polovina z nich na chráněném území. A ty už podle mluvčí organizace bohužel nikdo nevrátí.
Kácení bělověžského pralesa, přijímání uprchlíků a porušování principů právního státu, to byly v posledních letech hlavní příčiny konfliktů mezi polskou vládní stranou Právo a spravedlnost a Bruselem. První problém je tedy vyřešený, konstatuje polská novinářka. Druhý se pak řeší u unijního soudu, ale Polsko už prohlásilo, že na rozhodnutí Unie o povinné relokaci uprchlíků v žádném případě nepřistoupí.
Třetí a nejdůležitější spornou záležitostí je možné porušování pravidel právního státu. Ale i tady už se věci daly do pohybu. Na úterním setkání ministrů Evropské unie v Lucemburku místopředseda Evropské komise Frans Timmermans potvrdil, že s Polskem vede skutečný dialog a že bylo dosaženo pokroku. A tak se zdá, že ve vztazích Polska s Evropskou unií se pomalu blízká na lepší časy. Uzavírá svůj komentář pro polský deník Řeč pospolita Anna Slojevska.
Předseda vlády severovýchodního indického státu Tripura Biplab Deb prohlásil, že internet vynalezli Indové už před mnoha tisíci lety. Jeho příspěvek bodovala na indickém Twitteru a ministr se stal terčem vtipů v celé Indii, uvádí na svých stránkách britská stanice BBC.
Deb je jen dalším z řady indických politiků, kteří tvrdí, že řada současných vědeckých a technických vynálezů vznikla v Indii již před stovkami anebo tisíci let.
Tak například indický premiér Narendra Modi v roce 2014 na setkání lékařů v bombajské nemocnici prohlásil, že plastická chirurgie existovala už ve starověké Indii. Ministr vysokého školství Satyapal Singh se zase v září minulého roku nechal slyšet, že první zmínka o letadle je ve starověké indické epopeji Ramayana.
Biplab Deb tvrdí, že bitva u Kurukšetry, popsaná v eposu Mahabharata, dokazuje nejen existenci internetu, ale také satelitní komunikace. Zdůrazňuje, že jeden z hrdinů eposu, Sanjaya, byl schopen přesně popsat vojenský střet, který se odehrál mnoho kilometrů daleko. To podle Deba dokazuje, že tehdejší Indie měla přístup k oběma uvedeným technologiím.
Uživatelé internetu ministra v reakci na jeho tvrzení zasypali řadou posměšných otázek. Například se ptají, proč Bůh Kršna nehlásal své učení online na Facebooku. Uzavírá BBC svůj text o pozdvižení na indickém internetu.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Machonin, mistrní zvuku byla Helena Málková. A celý pořad si můžete znovu poslechnout i na internetu na stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Jan Bumba
a Hanka Schánilová.